Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Duminica de după Bobotează are un text din Evanghelia după Matei, în capitolul al 4-lea, în care se vorbește despre așa numita începerea propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos. Și centrul propovăduirii lui Hristos este acest text. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. În acest text este cuprins în 5 versete din Evanghelia după Matei, spuneam, capitolul al 4-lea, dar în sâmbăta dinaintea acestei duminici, care se numește sâmbăta de după botezul Domnului, mai sunt date câteva detalii despre acest moment al începerii învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Este vorba despre așa numita ispitire a lui Hristos. Deci Mântuitorul Hristos, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, după ce a fost botezat, încerc să pun lucrurile într-o anumită logică, pentru că nu toată lumea înțelege din modul în care sunt prezentate, după ce a fost botezat, ne spune Evanghelistul, a ieșit, s-a îndreptat către pustie și acolo Duhul l-a dus sau l-a condus în pustie. Și în pustiu a postit 40 de zile, timp în care nu a consumat nimic, iar după 40 de zile se spune că la urmă a flămânzit și atunci a venit diavolul la el și a început să-l ispitească. Diavolul l-a ispitit și după ce respinge ispitirile diavolului, Hristos ni se spune că a plecat de acolo auzind că Ioan a fost închis în temniță, a luat un sus de la Nazaret, s-a dus în sus spre ținutul lui Zabulon și Neftalim, adică sus în partea de nord a Galileei, aproape de ținuturile păgâne care nu auziseră de învățătura sa și care nu aveau nici conștiința mesianității și a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. În linii mari, acesta este textul pe care l-ați auzit astăzi. Se mai adaugă un lucru, după ce spune că s-a dus în nord, în ținutul lui Neftalim și Zabulon, pământul dinspre mare, dincolo de Iordan, s-a împlinit prin aceasta ceea ce a spus Isaia prorocul, care spune: Galileea neamurilor, pământul de dincolo de Zabulon și de la tărâmul de la Zabulon și Neftalim, poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare. Și apoi concluzionează și Hristos a început a propovădui spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Textul este așadar simplu, scurt și aproape că nu înțelegem mare lucru. Dar dacă luăm cu tot capitolul al 4-lea, o să vedem că este o anumită logică. Logica este următoarea. Niciodată în viața Mântuitorului Iisus Hristos, când a trecut peste un moment important, nu a întâmpinat simpatia oamenilor, ci întotdeauna antipatia oamenilor. Ne amintim că în a doua zi de Crăciun se vorbește despre fuga în Egipt. Îndată ce Irod, autoritatea civilă, află că Hristos a venit în lume, autoritatea civilă caută să-l scoată din lume. Și Irod cel Mare îl caută pe pruncul abia născut, care, prin rânduiala lui Dumnezeu, scapă fugând în Egipt cu Iosif, cu bătrânul Iosif și Maica sa Maria. De data aceasta, Mântuitorul se arată din nou ca fiind cineva important, ca fiind Fiul lui Dumnezeu cu misiune specială. Și un alt împărat, de data aceasta, Irod Agripa, care era fiul lui Irod cel Mare, auzind de el și de ceea ce se petrecea, de faptul că Ioan boteza și că Ioan era împotriva păcatelor și demasca păcatele pe care le făcea împăratul sau guvernatorul, atunci din nou atitudinea este aceeași. Adică nu putem să spunem doar că Erod cel Mare a fost rău și fiul său a fost bun. La fel cum nu putem spune despre toți conducătorii politici, civili, seculari, că sunt mari prieteni al lui Hristos. Pentru că agenda nu este promovarea lui Hristos. Agenda este total alta. A unor case și a unor puteri. De aceea îl vedem pe Mântuitorul și de data aceasta fugind din fața regelui, locului, pleacă într-o zonă aproape de nordul Galilei și acolo, într-un loc oarecum cunoscut de toată lumea, deci Capernaumul sau un punct pescăresc, un oraș pescăresc, cu foarte multă, cu o populație diversă, acolo începe să-și propovăduiască învățătura. Cât mai departe de centru, de Ierusalim, unde orice ar fi spus, s-ar fi putut interpreta ca subminare a autorității civile. N-ar fi prima dată când învățătura creștină e considerată subminare a autorității civile. Și de data aceasta îl vedem pe Hristos ca Dumnezeu și ca om înțelept, în primul rând Dumnezeu și apoi om înțelept, cel care își urmărește cu foarte mare atenție, tenacitate și consecvență rostul pe care îl are. Aș putea spune că Evanghelia de astăzi este Evanghelia responsabilității misionare. Sau Evanghelia care spune fiecăruia că are ceva de făcut cu și pentru Dumnezeu. Pentru că Hristos asta face. Duce la împlinire planul lui Dumnezeu într-un context ostil în care oamenii nu vor să accepte planul lui Dumnezeu și atunci el trebuie să găsească metode prin care acesta să nu fie întrerupt. Deci Mântuitorul vede ostilitatea aceasta prin faptul că Ioan, cel care spusese același lucru, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și apoi spusese, faceți fapte vrednice de pocăință, pentru aceasta fusese închis. Și atunci Hristos, văzând că și el poate să urmeze după această atitudine, se îndepărtează de locul respectiv și începe propovăduirea, cum spuneam, în nordul Mării Galilei. Aici, spune, împlinește cuvântul profetului Isaia, care spune că unde merge el aduce lumină mare, poporul care umbla în tunericul necunoștinței a răsărit lumină mare, și prin aceasta începe să își, apoi imediat după aceasta, începe să își cheme și pe primii apostoli. Cei care au înțeles că mesajul său este un mesaj al mântuirii, o bună vestire, vestire cea mai bună, de fapt. Lucrul acesta trebuie să ne facă să ne gândim și noi că fiecare persoană care vine în lume nu vine fără rost și nici din întâmplare. Fiecare om vine cu destinul său, cu rostul său, cu menirea sa, pe care de multe ori noi identificăm, dar Dumnezeu nu arată și nu arată calea. Nu toată lumea a visat să ajungă comandant de avion, de aeronavă, și totuși au ajuns. Iar unii care au ajuns, deși nu au visat niciodată, ajung să facă un lucru extraordinar, de pildă să salveze vieți de oameni, cum au fost câteva cazuri relatate în media. Nu toată lumea visează să ajungă doctor și totuși ajunge doctor și salvează vieți și aduce alinare suferinței. Nu toată lumea visează să fie preot și totuși Dumnezeu rânduiește și adeseori face preoția cu multă responsabilitate. Deci vedem că noi avem un rost. Omul care spune că nu are un rost în lumea aceasta este omul care nu are încredere în Dumnezeu și abandonează din frică. Ori Hristos ar fi putut face același lucru, să abandoneze. De ce? Și cum trebuie să fim creștini în contextul în care Dumnezeu ne cheamă la o misiune? Am găsit un text interesant la un teolog elvețian, Karl Barth, iată el la începutul secolului 20, care spune așa, Creștin cu adevărat nu este cel care îl are pe Hristos, ci cel care îl slujește pe Hristos și îl dăruiește pe Hristos și altora. Creștinul adevărat nu este cel care speră să aibă viață veșnică, ci cel care crede în viața veșnică și dăruiește această speranță și celorlalți din jurul său. Deci, cu alte cuvinte, spune, creștinismul nu constă în ceea ce nu depinde de mine, că am fost botezat și crescut în spiritul creștinismului, ci constă în misiunea pe care o îndeplinesc față de alții. Deci, a fi creștin cu adevărat înseamnă a-ți împlini rostul și misiunea. Și de aceea spunem că Sfântul Grigore de Nisa, de pildă, zicea că tot îl sărbătorim astăzi, spunea că a fi creștin cu adevărat înseamnă a te strădui să-L imiți pe Hristos. Ori numai lucrul acesta, dacă l-am face, adică să încercăm ca, dincolo de obstacolele care ni se ivesc, să ne ducem, să ne străduim, să ducem la îndeplinire. Misiunea este un lucru dumnezeiesc. Evident, dacă misiunea este una pozitivă și în folosul oamenilor, nu vorbesc aici de cei care au alte misiuni. Și aceasta ne conduce către împărăția cerurilor, că Mântuitorul, făcând această strategie în care fuge din fața autorităților civile oponente și începe să propovăduiască aproape de păgâni, unde nici nu auzisele de Dumnezeu cel adevărat, într-un orășel de pescari, El, practic, este Cel care arată că trebuie și merită să fii dedicat unei cauze. Unii spun că cineva lucrează cu dedicație. De fapt, dedicație înseamnă cu hotărâre, cu dăruire. Sau cu, unii mai spun, commitment sau dedication, pentru că sunt niște termeni împrumutați. Deci ce face Hristos aici? În toată smerenia, deși era Fiul lui Dumnezeu, ascultă din ceea ce a spus Ioan Botezătorul, preia și continuă ceea ce a spus Ioan Botezătorul și încearcă să o promoveze, această idee și această învățătură, cu propria lui contribuție și autoritate. Deci Ioan spune, va veni lumina. Iar Hristos vine și spune, eu sunt lumina. Diferența între ceea ce a spus Ioan și ceea ce spune și face Hristos este ca într-un cinematograf. Dacă într-un cinematograf este lumina stinsă și cineva vorbește de lumină, că toată lumea a fost la un film, bănuiesc, cineva vorbește de lumină, nu știm ce e lumina. Dar când se termină prezentarea, toată lumea a fost concentrată doar pe film și când se termină prezentarea, se aprinde lumina. Și toată lumea zâmbește. Interesant. Și se relaxează pentru că este din nou lumină. Deci, aceasta este marea diferență între ceea ce spune Hristos și ceea ce spune Ioan. Ioan pregătește, prevestește, anunță, iar Hristos dăruiește. Hristos devine lumină și se arată a fi lumină și de aceea împărăția pe care Ioan o predicase, era aceea care avea să fie întemeiată de Hristos. Iar Hristos spune că împărăția este aici, acum. Și avea să spună după aceea ucenicilor și că este în inimile voastre. Deci nu este o himeră împărăția. Este ceea ce construim în funcție de cât de mult suntem sau nu suntem lumină. Pentru că dacă dăruim lumină sau dacă suntem lumină, ne asemănăm lui Hristos. Unele persoane vorbesc de posibilitatea de a purta în jurul nostru o aură de lumină pe care nu o vede oricine. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu, că n-am avut până acum această putere să văd aura fiecarei persoane. Dar sunt persoane foarte dăruite, dotate, care spun că pot să vadă aura sau pot să vadă acolo unde sunt și tehnici de bioenergie și altele care spun că pot să vadă petele din aura noastră de lumină. Deci, într-un fel, vrem sau nu vrem, noi suntem lumină. Pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. Dar lumina nu este ceva static. Lumina trebuie să aibă o sursă și să continue, să strălucească, să se intensifice. Iar sursa luminii din noi este Dumnezeu din noi. Și de aceea împărăția cerurilor este ceva ce construim în permanență. Avem, pentru că Hristos spune că împărăția cerurilor este prezența lui Dumnezeu în lume, că e lumina care a strălucit, e El, iar aceasta trebuie să fie urmată și intensificată. Citesc tot din Sfântul Grigorie de Nisa, care s-a întrebat și el, ca și noi, ceea ce e împărăția cerurilor. Deci nu este ceva care se va întâmpla cândva undeva în ceruri acolo sus. Este oriunde și pretutindă. Și iată ce spune Sfântul Grigorie de Nisa. Mi se pare mie că Evanghelia nu înțelege împărăția ca pe un compartiment aparte al lui Dumnezeu, în care ne-ar cere să ne facem desăvârșiți. Asta e tendința noastră de a face compartimentare, de a spune pe un vas, există compartimentul celor foarte bogați sau foarte inteligenți, un alt compartiment pentru cei de mijloc, un alt compartiment clasa a treia pentru cei de altă categorie. Deci vedeți, Sfântul Grigorie de Nisa, încă în secolul al IV-lea, elimină astfel de gândire. Și spune, împărăția nu este un compartiment în care ne-ar cere să ne facem desăvârșiți, după exemplul Tatălui Ceresc. Dumnezeirea, zice el, este una și aceeași peste tot și cuprinde toată făptura, fără să mai rămână vreun petic undeva, unde să nu fie el, îmbrățișând deopotrivă toate vietățile, susținând cu puterea sa tot ceea ce există, după cum ne învață prorocul atunci când zice, Doamne, unde mă voi duce de la fața ta și unde mă voi ascunde, că de mă voi duce în cer, tu acolo ești. De mă voi coborâ la iad, tu de față ești. Dacă îmi voi lua aripile și mă voi sărășlui la malurile mării, mâna ta mă va călăuzi și mă va îndrepta dreapta ta. Psalmul 7 cu 9 și următoarele. Deci împărăția celor frați creștini este ceea ce ne spune Hristos că trebuie să împlinim prin responsabilitate. De aceea spunem că Evanghelia asta este o Evanghelia responsabilității, a dăruirii, a sensului. Pentru că el, după ce a fost ispitit, el arată că, într-un fel, ni se induce ideea că împărăția cerurilor nu este ceva intangibil sau numai pentru unii. Împărăția cerurilor este ceva care e o realitate pe care o manifestăm și o construim în permanență cât timp avem conștiința creștinătății, identității noastre. Și această împărăție se poate zidi în trei sau pe trei paliere. Am descoperit, am spus eu, dar nu știu dacă este suficient. Poate există și elaborări mai tehnice și mai profunde. Un prim palier este acela al eliminării materialului sau grosierului din noi, încercând să facem să strălucească mai mult lumina spirituală din noi. Pentru că fiecare om este chemat și este supus ispitei. După botez, noi spunem că pecetluim copilul cu Duhul Sfânt și că e botezat și că devine ființă de lumină. Dar încet, încet, spuneam în altă predică, în primă fază copil are pondere Duhul Sfânt, cât este foarte mic și împrăștie numai bucurie în jur, iar pe măsură ce crește, ce instinctele se dezvoltă, ce carnalul ia mai multă pondere, atunci instinctele preiau comanda și omul devine mult mai supus păcatului decât luminii sau decât perfecțiunii. Și ispitele sunt normal să existe, de aceea Mântuitorul acceptă să fie ispitit. El, Fiul lui Dumnezeu, acceptă obrăznicia celui rău care să vină și să-l ispitească. Și atunci cum să nu fim noi ispitiți? Dar important e cum abordăm ispita. Pentru că, de exemplu, el a fost ispitit cu trei lucruri, știți foarte bine. Să prefacă pietrele în pâine, pentru că era foarte foame, stătuse în pustie și postise. Îl ispitește să se arunce de pe aripa templului, pentru că trebuie să aibă încrederea că vor veni îngerii și îl vor ține pe brațe și nu îi se va întâmpla nimic. Și ispita de a-i dărui lumea întreagă, iar pentru aceasta să se închine lui, adică celui rău. Regândind sau denumind aceste ispitiri, ele sunt așa. Pofta trupului sau pofta pântecelui, dorința de pâine. 2. Trufia vieții, adică dacă ești cu adevărat Dumnezeu, ia arată-mi. Și să vedem dacă îngerii te slujesc. Și 3. Libidoul puterii sau dorința de putere. Îți dau toate acestea ție. Faci un compromis? Și acela a fost, de fapt, cel pe care Hristos l-a respins cel mai vehement, a zis, piei Satana. La cel despre mândria sau trufia vieții, a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, iar la celălalt spune că nu trebuie să fim preocupați numai de pâinea cea pământească, ci și de cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu sau vine din gura lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, evanghelistul, în epistola 1, le scrie destinatarilor săi și ca și cum ar fi auzit aceste lucruri, ispita Mântuitorului și știe, le spune următorul lucru. Să nu iubiți lumea, nici cele care sunt în lume, adică materialul lumescul. Zice, tot ceea ce vine din lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Deci exact acelea trei elemente, el le spune destinatarilor epistolei sale să le evite, să aibă foarte mare grijă că acestea sunt cele mai periculoase. Până acum s-a vorbit foarte mult de pofta trupului, dar într-o conferință recentă, părintele profesor Constantin Coman de la București spunea, o găsiți în mass media citată, spunea, mai mare decât pofta trupului este trufia vieții în zilele noastre. Trufia vieții care se arată în diferite forme. De exemplu, toate reclamele din mass media sunt o formă de manifestare a trufiei. Modul în care unii caută lucruri luxoase, haine luxoase, așa numitele haine de firmă, mașini luxoase și așa mai departe, nu este de fapt problema necesității lor, ci a arăta un anumit statut care să-l facă pe cel care le posedă diferit de ceilalți. Asta se numește trufia vieții. Ne spunea, am văzut recent că un oarecare om politic și om de afaceri, cel puțin așa este numit, n-am toată convingerea, spunea că vrea să ajute un tânăr care cerșește cu câinele lui la Gara de Nord și îi va cumpăra o casă. Și probabil că o va și face. Dar de ce a anunțat lucrul acesta cu camerele de luat vedere de televiziune pe el? Asta înseamnă că fapta pe care o face nu este pentru a ajuta persoana respectivă, ci pentru a-și câștiga un capital de lux, de trufie. Și atunci ceea ce facem creștinește. Dacă facem în sensul în care acesta trebuie să devină un instrument care să ne slujească nouă în primul rând și apoi celor pentru care lucrăm, nu mai are calitatea de faptă bună. Fapta bună respectivă, de fapt, este camuflată în dorința de a arăta o altă imagine. Și atunci, nu cred că acesta este modul în care Mântuitorul Iisus Hristos ne învață să ne comportăm. S-a întrebat cineva vreodată, cum era îmbrăcat Hristos? Foarte simplu. Deși putea să fie îmbrăcat în porfiră și vison. Știa ce e aia. Știa că sunt oameni bogați. I-a dat și de exemplu la un moment dat. Și bogatul care a intrat în templu și bogatul nemilostiv care făcea petreceri alese și l-a îmbrăcat în haine scumpe. Și el n-a umblat în haine scumpe. El n-a vrut să arate lux și nu i-a trebuit luxul. Așa că de ce a trebuit să o facem noi? Deci, ca să revin, primul lucru pentru care, la care trebuie să acordăm mare atenție este acesta, al ponderării sau al echilibrului în ceea ce facem în relația cu semenii și cu Dumnezeu. Și cu noi înșine. Să nu dăm frâu liber dorințelor trupului, pentru că acestea pot să conducă la consecințe grave, să nu dorim tot ceea ce vedem, pofta ochilor, să avem tot ceea ce vedem, și mai cu seamă să nu dăm frâu liber luxului și trufiei vieții. De aceea Hristos spune în Evanghelia după Matei: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și cu mare smerenie face tot ceea ce face El. Al doilea pas sau al doilea nivel la realizarea împărăției cerurilor este pocăința pe care El o recomandă. Zice: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, adică schimbați ceva. Schimbați ordinea valorilor din viața dumneavoastră, schimbați ceva rău din viața dumneavoastră și arătați prin aceasta că sunteți cu adevărat un reprezentant al lui Dumnezeu în lume. Și pocăința nu se face numai în singurătate sau numai în anumite condiții. Dovada este că Ioan, care propovăduiește pocăința, o propovăduiește în pustiu. Iar Hristos propovăduiește pocăința în lume și la oameni. Asta justifică tipul de organizare al bisericii noastre. Unii se pocăiesc în sensul că părăsesc lumea și devin monahi. Alții pot să practice o pocăință adevărată, indiferent de serviciul și statutul social pe care l-au, în lume. Important este să nu existe aroganța, luxul și ostentația în tot ceea ce facem. De aceea, Ortodoxia, de pildă, nu s-a preocupat niciodată, în mod deosebit, de numărul persoanelor care vin în biserică. Și Ortodoxia nu excelează în mass media. În Statele Unite există un curent care se numește mega churches sau mega biserici și un curent de predicație care se numește teleevangelism sau evanghelismul televizat. Există chiar biserici care sunt făcute în așa manieră încât oamenii vin în mașini, se așează în parcări enorme, sunt niște ecrane mari și acolo se face propagandă, se predică, se cântă și toate celelalte. Ortodoxia n-a avut această dimensiune niciodată. De ce? Pentru că a promovat pocăința. Adică, ideea este nu câți oameni ne vin la biserică, ci cât de buni sunt cei care sunt în biserică. Cât de preocupați, cât de conștienți sunt cei care sunt în biserică. Deci ne interesează nu atât numărul de membri și cantitatea, ci calitatea. În vreme ce alte denominațiuni își găsesc rostul în a aduna cât mai mulți adepți. Și în sfârșit, al treilea nivel este primirea lui Hristos în viața personală, în sensul în care conștientizăm de plin roadele botezului, după expresia pe care o folosim la fiecare sfântă liturghie. Deci a-L primi pe Hristos nu înseamnă doar a accepta că El este Fiul lui Dumnezeu, ci înseamnă a fi convins că El este tot sensul vieții. Adică atunci când ne împărtășim, chiar înainte de a ne împărtăși, ați văzut că preotul rostește în numele credincioșilor o rugăciune. Și spune așa: cred, Doamne, și mărturisesc, nu doar cred, adică nu doar îl am pe Hristos în mine, ci îl și transmit, ce vă spuneam citând din Karl Barth. Deci cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cel păcătos, pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Numai fraza asta, iubiți credincioși, dacă am reține-o cum trebuie, am ști ce înseamnă și pocăința, și creștinismul adevărat, și slujirea, și rostul nostru. De aceea, orice formă de extravaganță, fie că este intelectuală, fie că este materială sau socială, reprezintă pericole pentru credința autentică. Și poate să eșueze în formalism sau chiar în necredință. De aceea închei întrebându-mă pe mine, dar punându-vă sau oferindu-vă întrebarea în mod retoric fiecăruia: dacă Mântuitorul Iisus Hristos și-a găsit și a urmat cu înțelepciune și cu tact învățătura, dacă Ioan Botezătorul și-a urmat cu tact învățătura și sensul și a făcut aceasta fără compromis chiar până la jertfă, atunci ar trebui să ne întrebăm și noi, ce rol am în biserică? ce slujire am în biserică și dacă am identificat-o, cum mi-o îndeplinesc. Cât de mult folosesc obstacolele ca pretexte să nu îmi duc la îndeplinire slujirea. Că de multe ori folosim pretextele. Iar în ceea ce privește cele trei nivele, să spunem, de împlinire a împărăției cerurilor, deși noi, din nou, gândim secvențial, să știți că ele nu se gândesc secvențial. Adică noi ne-am gândit așa, deci ce a spus Părinte? Asta așa. Deci să eliminăm lucrurile rele din viața noastră, primul stagiu, l-am îndeplinit și gata. Al doilea este să urmăm lui Hristos, să ne pocăim, să începem să avem o altă viață, și al treilea este să ne dorim lui Hristos. Nu e așa. Ele toate trei merg în paralel. Și pe măsură ce respingem ispitele acestei lumi și încercăm să schimbăm ceva, pe măsură ce ne pocăim și încercăm să îndemnăm și pe alții să facă lucrul acesta, pe măsură ce ne împărtășim de Hristos, toate acestea trei conlucrează și ne fac să ne simțim cu adevărat nu numai niște creștini formali, nu numai niște creștini declarați, ci niște adevărați prieteni al lui Hristos. Și când ai acest sentiment sau această convingere, atunci cu adevărat poți să-L înțelegi pe Sfântul Grigorie de Nisa, care spune, cine vede un creștin, trebuie să aibă sentimentul că l-a văzut pe Hristos însuși. Amin.